Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá ölgerðinni að vanda Deloitte endurskoðundur þjóðarinnar. Þeir eru með okkur Öguverk, okkar allra bestu jörfunvertakar. Þeir eru með okkur líka Verdi Travel. Það eru samherjir okkar í hópferðu til Englands og Don. Það próteindir ykkur í hæsta gæðaflokki, hann mér svo góður á bragðið. Endilega kíkja á það. Þetta er náttúrulega úrvals morgumatur eins og við margótt komið inn á. Dagskráin þung, það tapleikur gegn Chelsea, þrír tapleikir röð og landsleikil hér framöndan með það á bakinu, það bara ekki eins og þá að vera en hérna við, kannski það ekki allt í, í svartnetti en þetta var þung vika og hérna og kannski svona óvenjulegt fyrir okkur undanfærin misseri að taka upp þannig þátt en stundum þetta þannig. Maggi, hann á landinu, Steini, hann líka á landinu, við erum allir á landinu á sama tíma, það bara ekki gest í einhvern mánuð eða svo.
Nákvæmlega.
Hvað kemur til?
Það er ekki verið það.
Þetta er hálfa óþægilegt að sjá þig hérna svona rólegan bara heima hjá þér.
Já, besta breiðholt maður, það er besta breiðholt. Mæli mig nýsa öllu leiti, var ég fraklandi vikum í konunni klára sumum fríði nema að það er ekki einfalt að horfa enskan fótbolta eða meistaradeildina, þannig að frakkar mig að taka sig á í því.
Þú verðist að hafa lent í sama vesunum við Steini, við fórum eins og íska pöppa og það var ekki að treysta á það, þá fyrst mér það við bókið í flest skjól.
Akkurat að ég lent í að sjá einhvern skjál þá þurfti ég að fara að köpa einhvern mat og það var ekki hljóð og það var sko gaurast mjög gítar fyrir saman skjáin, þannig að ég tók leikinn á sína rappinu bara í veitingastað sko. Þannig að við mælum ekki með hljóðum þar.
Þú ert hættur að kalla þetta, nýs í staðan fyrir næs, þetta var ekki næs.
Það var allt næs nema þetta. Þetta var stór okkustur með báða leikina, allir fótboltastaðir, þeir voru að sína Real Madrid og voru þeir ekki að spila við lið frá Kazakstan, held ég, sama tíma og við vorum að spila við Galatasaray, þannig að það var svipið útgáfa.
Þessi var að segja, Magga, ég fór til nýs í 45 mínútur cirka þegar Ísland var að spila á EM í fótbolta og ég held að við verið 45 mínútur vorum að fara út okkur veitingastað og svo axlaðist þannig að við þurfum að fara strax í flugvélina. Við erum tilbaka og þá voru þeir að reyna að brjóta sinni bíl og búið að brjóta rúðun aftur í og svona rétt slupum sá að laupi burtu þannig að þetta nýs er ekkert næs. Það er alltaf mikið að frökkum hana. Strákar, Spánn, Frakkland og eitthvað svona vitleysu, hættum þessu, við mælum bara Steini með ferðum til Englands og kíkir bara endilega á Verdi Travel og ég erum við ekki búin að sjá við náttúrulega sjálfsögðu mælum með Liverpool Burnley, það er rafið uppsvöldi ferðina hjá okkur í nóvember og Nottingham Forest leikinn, en Liverpool Burnley það eru miðjan í janúar, það er úrvals tími til að kíkja til Englands og þetta svartnetti, en svo líka Steini er alltaf alvöru dagskrá ennþá meðar lausir á doppulhettir yfir jóla áramót.
Já, það er bara ef mér vilja upplifa alvöru jólastemmingi í Liverpool, þá er ennþá laust í þærferði, það er endur engir farastjórar í því, en einhvern síður bara doppulhettir, bara frábært að vera í borginni á þessum tíma. Þannig að, og síðan er eitthvað laust síðan aðeins á eftir koppförðinu í januar, þannig að að gera kíkja á þetta, það er öryggið á oddinum þetta, þetta er alltaf Æslandir flug, þannig að maður þurfum ekkert að óttast.
Ja, Verdi, við fórum með FD erum í síðustu viku og Verdi hefur held ég með þessar ferðir á til Liverpool hafa verið, það er flogið til Manchester og Æslandir í þeim allavega út þetta tjömbil held ég.
Já, er ekki bara, ef ekki að fagna því með góðri gullstund, bara eigils gull áfækislaus.
Algjörlega, ég held að það sé tími fyrir einn áfengjastöðisann frá Ölgerinni að gera.
Gullstund, þetta er orðið svona, brand, maður er farin að heyra þetta auðvitað sér, verið segja fólki sem er lítið að hlusta á gullkastið, það erum greinilega búin að búa til nýtt dæmi sem er gullstund og það er stund sem er njóta.
Maggi, þetta er svolítið þessum neuvakalón, þetta virkar í bæði áslæmum og góðum tímum og við erum, ef við förum aðeins í dagskrána, við erum kannski að heyra inn í svona fyrstu alvöru krísuna hjá Arne Slott sem stjóra Liverpool, ef svo má segja, við erum tvö flautumörk sem við töpum núna deildarleikjum, þannig að þetta er svona stutt á milli í þessu, en vissulega ekki samfært og bara spila með skall liðsins er kannski meira áhyggjefni heldur en endilega þessi úrslit í síðustu þremur leikjum í röð sem er líka eitthvað sem við erum ekki vanir að segja.
Já, ef ekki bara byrja að segja það er kannski ágætt að þessi þáttur er í dag en kannski ekki á eftir lengda því að við erum alltaf þú veist, það auðvitað bara þannig að þetta hefur lagast þegar þetta líður lengra frá og þú veist, auðvitað sem þú sagðir bara réttilega á það, hlutin ekki allir í skrúunni, en það náttúrulega að ég bara orðin svo gamall að ég nenni ekki að grúska þegar það gengur illa, en ég veit ekki hvenær við vorum að taka síðast upp þátt eftir þrjá tapleikir það hlýtur að hafa verið ömurlega árið þarna sem allir voru meiddir. Og þú veist, við þurfum bara að reyna að halda því í einhverju perspektífi, ja, ég ætla ekki að fara inn í grátkórin sem að kannski hefur að mínu viti gengið á langt síðustu daga eða takast djúft í árin eins og þegar ég var reiður að rýna í farsíma minn á þessum franska veitingastað og horfa á enn eitt svona leiðinda markið þarna í lokin einhvern veginn því að það maður var að fara sultu fúll inn í þetta og las tölfræðið upplýsingar kvöldið og pirraði sig. En það er þetta bara þannig að við erum eins og sagði, það er augljóst mál að hlutinir er ekki eins og við viljum sjá þá spilalega. Það sem betur fer þá er þetta ennþá á þeim staðinum að menn eru í ágæti stigasöfnun og fótboltamenn verða ekki vondur einn í nóttu. En þetta varu að því að þú veist, við lifum svo sem líka takk upp, við ekki ennum það hvernig, hvort þið voru búnir í galtastara leiknum, ég var ekki með ykkur síðan, sko. Að þú veist, það að fá núna þrjár frammistöður í röð sem að eru vondar, það er bara vond. Og maður getur ekkert verið annað en fúll eftir þrjár vondar frammistöður, þó mér finnst reyndar hafa verið fleiri á undan, að þá er það bara þannig sem það er, að það er helvítið þungt að fara inn í landsleikjahlé á þennan hátt sem maður var og toppsætið komið til Arsenal og alls konar krísu sprengur sem að hafa pínu áhrif, sem að þetta hafa þýtt öðruvísi umtal og öðruvísi luti heldur en síðast. En við kannski förum í gegnum ganga þess að leiks betur eftir svona heilt yfir þá er myndin, hún er ekki svört en hún hefur gránað pínlítið.
Já, þetta auðvitað er þetta hundfúlt að tapa leikjum og hvað þá þremur í röð. Ég er nú ennþá því að framistaðan í fyrir hálfleik móti Palace að það versta sem við höfum séð so far. Það hafa verið alveg bara góðir kaflar þar fyrir utan en alls ekki nógu gott og við viljum náttúrulega miklu, miklu meira. Og bara eins og við fórum yfir í síðasta þetta, þá er þetta svona, það sem að er, stingum mann hvað mest er líkil menn sem að við höfum reykt okkur á síðustu árin og sérstaklega í fyrra sem að voru að eiga frábært tímabilju fyrra, eru bara lítið að taka þátt í þessari baráttu með okkur og bara við megum bara ekkert við því mikið lengur að vera með þessa líkil menn svona á hælunum eins og þeir eru búin að vera svolítið undanfarið. En alveg svo Maggi segir, ég meina menn verða ekkert lélegir í fótbolta á einni nóttu og bara maður verður bara að treysta því að svona menn nái að svona rífa hausina þessu upp að því að við vitum alveg hvað býr í þessum leikmönnum og þegar menn er ekki ná að sýna það, þá hvort sem að það sé hugafarslega eitthvað að eða hvort að menn sé ekki standi, ég neita nú að trúa því að menn sé ekki standi, en og síðan líka höfum við talsvert talað um uppleggið, bara hvort að það sé virkilega svona að við séum svolítið í þessum göngu bolta og lítið að brjóta upp með svona hraðabreytingum eins og við höfum verið þekktir fyrir í mörg ár. Þannig að þetta eru margir mismunandi þættir og ég er alveg á því að sko, það er langt í frá að við séum í einhverju krísu ástandi. Við erum stigi frá toppnum og búin að eiga þrjá dapra leiki röð og kannski fyrsta skipti sem að þetta ógeðfellda landslis hlék komi bara á ágætis tíma. Eitt sigur í næsta leik sem að flesti vita hvaða leikur er myndi hífa móralinn ansi hressilega upp en jú, það verður ekki tort framhjá því. Við erum alls ekki sáttir við hvernig þetta hefur verið í síðustu þremur leikjum og vorum búin að fá ákveðin viðvörunar ljós þar og undan. En núna hefur það snúist algjörlega við. Við vorum að klára þessa leiki á síðustu mínútunum og núna erum við að missa þá niður á síðustu mínútunum og sekundunum. Þannig að ég vil frekar fara í hitt og ég vil helst af öllu fara í bara örgari leiki, bara heilt yfir.
Ég er svolítið ágjör að því, Maggi, að sko bara ef þú horfir raunin á árið í heild sinni, bara 2025 og slott hefur alveg talað með sjálfur. Þetta er leikmannaglugginn í sumar ykkur leiti til þess að bæði er alltaf bregðast við þeirra leikunum sem við missum yfir sumar og að vita að við myndum missa og líka mistum óvænt en að það þarf að breyta eitthvað leik fyrirkomulegandi því að það virðist vera og hann hefur talað að sjálfur önnu lið voru búin að lesa hvað Liverpool var að gera svona fljótlega eftir áramót og við sáum það leik liðsins og að þeir hafi haldið fínum dampi og unnið hérna deildina við sáum liðið springa á liminu í mars apríl þegar voru bara búnir á því og mér finnst við ekkert ennþá hafa séð margar 90 mínútna frammistöður frá að til setja sem Liverpool hefur bara verið samfærandi út leikinn. Besta sem ég man á þessu tímabili fyrsti hálftímanum móti Everton svo var maður orðinn alveg fjúkandi síðasta klukkutíma sko, sem dæmi og búin að ítreka á þessu tímabili missa niður einstu tveggja marka forustu í leik sem bara, það finnst mér vera sko risastór viðvörunljós.
Ég bara, sko, hugsa þetta bara eftir Galatasaraykin og það hjálpa ekkert að bæta við Chelsea. Í sko, ef við erum heiðarlegir eftir að hafa dótt út fyrir París og vera svo teknir og raskeltir á móti Newcastle á Wembley með sennilegni vestu Liverpool framistöðu á Wembley í sögunni, þá höfum við virkað á mínu viti, svo þú út að lýsa einar, aldrei náð upp einhverjum leikjum sem að hægt er að lýsa sem heilum góðum leik nema þegar við tryggjum okkur titilinu móti eða þetta móti Tottenham, þar sem að við fórum all guns blazing. Og það eru þetta bara því að ég bara, við erum ekki að dauðasynda að við ekki verið búin að heyra í ykkur félögum í síðustu viku, verandi í Nýs, í smá fótboltafrí og Liverpool ekki að hjálpa mér. Að þá vona ég sé ekki mikið að rispa plötuna með það, að tala akkurat þetta sem að þú ert að tala að við erum ekki á þeim stað að ég skilji uppleikið, ég alveg sammála Steina við höfum verið með einstaklinga einu í þessu liði sem hafa verið að gera hlutina miklu betur, Sala veist, klárlega Gakpo tölfræðin í mörkum eitthvað er eitthvað stað að geta gert betur, McAllister ekki í formi en mér finnst bara núna og ég hef alveg rifist það lengi á þráðnum okkar við erum að spila hundleiðilegan fótbolta og við erum búin að gera það núna í mjög langan tíma. Og ef það er það sem að er það sem ég vona að sé, glasið er hálffullt og hálftómt. Hálffulla glasið er auðvitað það að Slott tók við kloppliði sem að var að búa til og hann er að fara að breyta sínum áherslum. Og þá byrjar maður auðvitað því að vera eitthvað neðið safe. Við reyndar erum ekkit safe. Lekum mörgum. Það pyrrar mig mjög mikið líka. Við erum að fá okkur tvö mörg í leik bara liggum við orðið reglan og svona þyrmalið eins og Galatasaray hafi unnið okkur einhverju lélegum grasvelli pyrrar mig óstjörlega. Þeir eru með leikmann sem að þau einhver frjálsa transfer frá Norvits í suma sem kom að spila það mót okkur og Ilka Gundogan leti út eins og einhver konkurrentinn á miðunni. En það sem að mér finnst vera erfitt í þessu er það að ég sé ekkert í uppleggi einhvern veginn sóknarlega sem að gera annað heldur en að stóla einmitt á það sem að við erum að kalla eftir að verði. Einhvers konar einstaklingsframtök sem að Sala var að gera fram á jólum í fyrra. Að settbísandri, við erum hættur að skora úr þeim sem að hafa verið og voru að hjálpa okkur töluvert í leikjum í fyrra. Og við sjáum einhvern veginn lítið kom út úr því. Það er alltaf pottjétt breyting. Það kemur ekkert út úr bakvörunum okkar, ekki neitt. Hvorugum megin. Það eitt og sér að því mér er að tala að við söknum ekki trent. Ég alveg sammála því, trent ekki endilega góður í fyrra. En þegar það gerst ekki, þá er annarkvort leikbreyndir ekki nógu góðir eða það er bara ekki búið að teikna upp hvernig við ætlum að bregðast við því. Gakpo og Kerkes verðast ekki þekkjast. Bradley og Frimpong eru bara misjaflega vondir. Bradley kemur ekki frá sér bolta og hann vinnur ekki náði. Frimpong er náttúrulega mjög veikuvarnalega og þá erum við strax búin að búa til líka þá áherslu einhvern veginn að Sala og Gakpo er ekki að fá mikið stuðning á baku sig og svo erum við með miðju sem að hefur einhvern veginn ekki náð að hrista af sig slöðurinnar sem var í gangi í fyrra eins og þú sagðir. Þú veist, við tölum þeir væri á felgunni í fyrra en það getur ekki verið afsökunni núna því við heldum áfram inn í Wembley og í gegnum þessa sigurleiki þá er þetta á löngum köflum búið að vera alveg hund leiðinlegt. Og það er bara eitthvað sem að ég bara virkilega vona að verði ekki það sem við erum að horfa á. Við erum búin að vera gaggrína Arsenal hérna í gegnum veturinn. En vá, var ekki að horfa á Arsenal Vesta, menn tölfarinni þeim leik bara varandi efstaþriðungin, færi, mér að við erum ekki að fá okkur einhver hotni sem vorum að gera. Vegna sem við erum alltaf hangandi á einhverjum bolta og ég sé ekkert ennþá í heilum leik hvernig menn ætla að fara með þetta? Sala mörkin sem að var að skori fyrir og að meðal annars vegna þess að Trent eða McAllister sem að auðvitað McAllister ekki spila vel voru að stinga boltanum inn fyrir vörnina. Við erum ekki lengur með Día sem var að taka minn á. Hvenær sjáum við í dag bolta sem hittir inn fyrir vörnina sem endar ekki bara í hendunum á markmannum? Þannig við erum alltaf að gera kröfu á það að einstaklingsframtækið koma á eitthvað stað þegar mér finnst erfiðast núna, komið fram í núna 10. oktober, að ég átta mig, og mér finnst, hann ekki sjálfur vita hvaða leikir hann ætlar að spila, hann ekki búin að ákveða hvernig miðjan á einhvern veginn að fara upp með boltan, eða það allar kemur ekki fram, og það það sem ég hef áhyggjur af. Að holningin á liðinu er á þessum stað, og liðin, þú veist, Burnley, voru mjög nálætti að standa okkur af sér, sko.
Já, já.
Það er bara þannig, sko.
Það er líka steinni að við tökum bara inn í Chelsea leika. Mér finnst það heila versta við þessi úrslit hvað Chelsea virkaði þarna for the taking. Þeir hafa verið á slæmu rönnin og undanfærið í alls konar rugli að fá rauð spjöld og verið að tapa leikjum. Þeir fara niður að leika móti Liverpool með 19 ára miðvörð og annan sem þeir flesti Chelsea menn held ég vilji nú losna við, Batia Sili. Og þeir missa nú hann út af í meðslusetta miðjumenni vörnina það okkar sóknarfloti fannst með vallan á að tengja saman sendingu Cole Palmer þeirra. Er ekki besti leikmaður í heiminum, hann var ekki með í þessum leik og ég veit ekki allt í þessum dúr og Chelsea var heilt yfir ofan og þetta var þetta jafn leikur, þetta var engin vegin, þetta var engin vegin sama hörmungum móti Pallas en svona eins og síðustu 15-20 fannst mér Chelsea vera miklu meira samfærdir inn að finna markið heldur en Liverpool í ykkurum og sumum tilvikum ykkur jólasveina skiptingu sem fannst ekkert hjálpa okkur sko.
Já, já, við skulum samt allt okkur því að við vorum að spila við Chelsea útivöll og það er aldrei eitthvað walk in the park, mun aldrei verða, það er bara óskup efallt með allt, þetta er bara erfiður völlur að fara á, en einhvað síður er ég alveg sammála því að það var margt sem að við hefum átt að gera miklu, miklu betur og akkurat þetta keyra á þessa varnamenn sem að þeir byrjuðu með. Liðin náttúrulega eru fljóta detta niður og við erum bara ekki með svör við því þegar liðin bakka hratt. Af því að við virðumst bara detta í þennan gíra bara hringsóla með boltan í einhverjum svona handboltafæslum fyrir utan og erum bara lítið að reyf okkur þar fyrir framan til að bjóða upp á einhvers konar stungusendingar eða eitthvað uppbrot á leiknum. En ég er alltaf fyrir fram mjög svona nervus fyrir leiki á Stamford Bridge, það er bara eitthvað bara búið að innprenta stíman síðustu 10-15 árin og bara erfið völlur að fara á og það hjálpar ekkert þegar leikil menn hjá okkur eru algjörlega off og við meygum bara ekkert við því mikið lengur sko. Við, Maggi nefndi áðan hérna, Sala og Gakpo og McAllister, við getum tekið Konati, við getum tekið Bradley, það eru bara allt og margir af okkar leikil mönnum sem eru bara langt frá sínu besta. Og ef ég trúa því að þeir ná að stíga upp, já klárt mál, ég hef alveg tröll að trúa því, það er bara, málið er bara það þarf að fara að gerast fljótt núna, af því að við megum ekkit við því að hleypa liðum eins og Arsenal og City eitthvað langt framur okkur, af því að þessi deild er bara ógnasterk og það er búið að koma bara í ljós, það er engin léttir leikir í þessari deild, það er ekkert nýtt, þetta hefur verið þannig síðustu árin líka. En við þurfum samt að fara að stíga hressilega upp og þá sérstaklega þegar að snýra sóknarleiknum okkar. Þetta er bara ekki boði framhald á þessu eins og þetta er núna.
Það er kannski ykkur leitist steini punktu sem á Ólu hugur hjá okkur og kokkomið að þetta lið virka svolítið fast á milli þess að vera gamla lið sem svo klopp liði eða liðból síðastímbili og þetta nýja lið sem að slott er að reyna að innlega þetta er þetta náttúrulega kall þetta þú veist að má segja þetta sé transition tímabil hefur og líka það sjálfskapa vandi ykkur leiti hann náttúrulega er að láta mjög marga leikmenn byrja í einu þúst nýja leikmenn kom inn þúst hann spila Kerkes alla leiki frá byrjun ekki í Robbo og fleiri þeim dúr skilur þúst hann er að reyna að koma inn eins með Florian Wirtz hann spila alla leiki til að byrja með og allt svoleiðis þannig að já mér finnst líka ekki samfærandi þetta ítrekað trekki eftir leik í hverjum leik að hann er að setja Gravenberg niður í miðvörn í leiknum og þann með okkar besta miðjumann úr stöðu Sobosla er að spila hægri bakvörð og það sem er kannski ennþá sorglegra það virkar okkar besti í hægri bakvörð það veikir okkur þá líka miðjun á móti sko svona laga fyrir töðunar með sko
Já sko ég skil þetta að mörgu leiti eins og með Gravenberg því að sko þegar að við erum búin að sjá það í leik eftir leik þegar við erum hérna að spila við lið sem eru líka djúpt niðri að þá láta liðin gefa þeir hérna Konati plássið og hann bara á mjög erfitt með að byrja boltan. Ég skil þessa breytingu út frá því að þá ertu komið miðjumann sem er góður á boltanum til að bera upp já, og byggja upp sóknina. En það bara svo margt búið að vera off og mér finnst þau bara taka allt og langa tíma í hlutina. Við erum bara ekki nógu direkt, við erum ekki nógu, það vantar svona meira áfergi í okkur, grimmt. Við verðumst vera í ykkur svona svolítið comfort zone sem að síðasta leiktíð gaf okkur kannski að því að við unnum þess að deilt nokkuð örugglega. En það líka hárjætt hjá það sem Óli var að tala að við erum rauninni sáum ekkit alvöru transition frá Klopp yfir í Slott á síðasta tímabili að því að það var ekkit miklu breytt. Núna erum við að sjá mun meiri breytingar þá sérstaklega þegar kemur að leikmönnum og maður bjóst alveg við því að þetta tæki ykkur smá tíma. Kannski var bara byrjunin bara svona smá svona fólks dón fyrir okkur og við séum svona bara að fá þetta aðeins í baki núna en ég hef bara tröll að trúa á þetta verði bara eitthvað svona já, smá perióda sem að tekur okkur til að aðlagast þessu.
Já, ég hérna kannski aðeins var að grípa þessi niður sem að pæla einar bara með akkurat upplengi, sko. Mögulega er það þannig að hann ætlar að byrja á að vera varkár. Tveir dýrustu leikmenn í heimi, eða tveir af fjóru dýrustu leikmenn í heimi, spila fremstu tvær stöðunar. Florian Wirtz var með einna mestu, sko, hann var frábær í pressó í Þýskalandi. Og hann var sko, með second assist og assist held ég í öðrum hvorum leika eitthvað. Það einhvern veginn núna, eins og Stein er að tala, við leggjum staðis aftar og minkum ákæðina. Mögulega er það til þess einhvern veginn að búa til einhverja línu fyrir aftan, verandi með Shaky Carcass, Shaky Konate og eins og við erum að fara yfir. Við endum með sko Virgil van Dijk 1 í varnarlínun okkar, Konate fyrir að meiðast og vei ef að Gravenberg er hafsendin okkar og menn treyst ekki Gómez og Curtis Jones á að vera að stýra einhvern veginn á miðunni, það er bara að gleymi því, hann er aldrei að fara að geta það. Eitt af vandamálum okkar eftir að Gravenberg fór í vörninu var það, Curtis Jones var ekki að dekka svæði fyrir fram að Gravenberg. Þjóðverðarnir á alltaf verða að skrifa Wirtz og segja það, þú veist, Liverpool á bara að læra að nota hann, já, ok, en fjandinn hafið það, notað hann í því það sem vorum að gera, svo ertu líka með Ísak sem er ekkit komin í stand, hann er líka frábara að pressa, pressan okkar er svo léleg og hún er léleg fyrst og síðast vegna þess að menn er ekki að vinna einvín sín og er ekki að vinna vinnuna sem við vorum að ná að vera að gera, þannig að því utan er alveg sammála steina í því, það er hluti sem er eftir að koma, en, þú veist, og þetta var bara að passa sig á því, það er alltaf leiður fyrir að tapa leikjum og það minna menn okkur á Jota og við hefum allir verið þar að erfitt andlát getur haft mikil áhrif og maður er ekki að tala lítið til þess en það er ekki einhvern veginn, afsökun getur ekki verið svo mjög lengi að þú bara þarft einhvern veginn að stíga upp í það sem að þarf að vera að gerast og þá verðum við að koma ofar og sérstaklega eins og mér finnst vera núna að því við vorum dálítið að tala með hérna í haust að við bara skorum sko, eða við vorum að spila móti Bournemouth og Newcastle, skorum bara fleiri mörk en aðstæðingurinn, við erum ekkit búin að vera að fá einhver færi í þessum leikjum palastleiknum Galatasaray skilur mér sem við alltaf bara með bara lélegt lið, við vorum ekkit að vaða í einhverjum færum vegna sem við komum aldrei á þann stað fyrir við erum lent í einhverjum vanda að búa til einhverja ákjæð og ég segi bara, þú veist, þessa tölfærslu ég vil vita bara ég veit að slokk hlustar hver er hugsunin í stöðun 1-1, það sem mér fannst við, jú, ég vorum lúnir, en þeir voru líka ekkit að taka mikið að sjensum út af hverju ertu þó með endó og þú setur ekki kiesa inn eða þú segist að það var að vinna leikinn það er svo margt sem að mér finnst skrítið sem að veist, mér finnst blaðamenn breskir yfirleitt aldrei fara í einhverja svona pælingu sem að ég myndi svo vilja einhvern veginn heyra svo, hvað ertu að vera að leggja upp með veist,
spáðu aðeins í þessum ekki var þetta með kiesa kemur ekki inn og hérna þessi skipting pyrraði mjög marga og réttilega Rio er ekki hóp. Það er Ríó er maður sem kemur stofan fyrir Gagbo og Chiesa er hinum meginn sem sagt eða hvort bakverður sem hefur. Þú sjá hvað við veikum liðið, ég er að ynga veginn, ég var ekkert ósættu við Sölun og Días per se, en sjá hvað liðið er veikara hvað þetta varðar, að hafa ekki þennan möguleika eða þá, bara jafnvel Harvey Elliot skilur, mér finnst að vanta einn í jöfnuna frá síðast tímabili ef við treystum ekki Ríó verður það vonandi eftir 23 ár og mögulega er það bara 46 ár með hvað hann er ungur en þetta var áhætta sem ég finnst ekki ennþá hafa allavega skilarsöldi þegar tökum framistöldur hjá Gakpo og Sala hvernig kantatarni hjá okkur hafa verið þú talar bakverðan áðan þú veist vængspili hjá okkur í hildi bara lama
það sem ég kannski meina er farðu og pressa á liðin. Farðu ofar á völlin. Þú veist, við erum ekki að fara ofar á völlin. Ég alveg, svo ég bara Sala og Gakpo er ekkert skilið eitt annað það að bara rífa á sér nýtt raskat. En farðu ofar á völlin. Við stöndum aftarlega á það, við erum pressan okkar ekki að virka, þannig að þegar við erum að vinna boltan, þá erum að vinna boltan okkar vattarhelmingi inn á miðjunni og þegar við erum komin á þess að grafin bestarinn hafsind og sópaslarinn bakurur og við erum með miðjumenn sem er ekki að tykka, þá komust við bara aldrei í færi og ég bara skil þetta ekki, ég er ekkert að gera lítið úr því að frammistöður þessara leikmanna eða geta verið betri, en þeir standa á sko, við erum aldrei núna, hvað hefur að gerst oft að við höfum farið einir gegn ég bara man ekki eftir því að við erum konum svo aftalega á völlin og það tekur bara heila eilífð að fara upp hann og hvað þá sem við hefum góð punktur svo tala markið sem að þeir skora hérna, og alveg svo markið sem við gefum út í Palace frekar hann við séum bara herðu, við viljum að setja þetta seppisættur og skora, þá förum við að spila eitthvað aftur á bak og taka einhverja bolta sem eru svo vunnir og við erum að fá þessi Chelsea mark við erum að fá okkur skyndisóknar mark vegna þess að við erum bara að auðlast aftarlega og svo erum við vonda sendingu og standa á því ef við ætlum að fá eitthvað út úr Ísak ef við ætlum að fá eitthvað út úr Sala ef við ætlum að fá eitthvað út úr Virts farðu ofar á völlin, vindan ofar og reyndu að fara raðar í gegnum liðin þannig að stungusendingarnar séu Sala að pinga sig inn einn á móti markmanni. Þú veist, ég var bara að hugsa þetta eftir þessa þrjá leiki, í þessum þremur leikjum erum við aldrei að skapa okkur opið tækifæri með því að fara í gegnum liðin, þetta eru allt einhverjir krossar sem að verður eitthvað úr. Og það er bara, finnst mér bara, það sem ég vil fara að fá að sjá, farið í pressu og vinnið leikin ofar.
Já, þetta er bæði líka sóknarlega steini ef þú hugsar út í þetta, þú veist, þú kaupir Kerkes og Frimpong, þetta eru sóknar bakverðir eða að vera mjög spennandi leikmenn sóknarlega og mikinn hraða sem við höfum bara leiðum að segja um ekkert nýtt í, á þessu tíma bara ekki neitt, mér myndi þvælast fyrir hverjum öðrum, hérna, eins og segja, vængurinn í heildsinni, Florian Wirtz til dæmis líka á að vera svona kreator og hafa svona hlaup í kringu sig og vera með nóga möguleikum, það er ekki eftir að frétta gegnum, við komum boltanum allir gegnum miðjuna, á þessum nótum bara skoðum að framistöðun líkilmanna bæði þessu leiku og náttúrulega það er að spegla þar svolítið bara það sem afið þessu tímabili, ég til dæmis bara byrjum steinni á Sala og Gakpo mér fyrir það að sína aðeins vandan sem við verum í að þeir spila báði 97 myndir þessum leik með að hvernig þeir voru að standa sig.
Já, þeir eru báðir algjör hörmungi í þessum leik og ég hef búin að vera kallað eftir honum mó okkar bara eiginlega allt tímabilið, hann er nú komið nokkuð mörg og stóðsendingar en framistöðunar hafa ekki verið, alls ekki verið góðar, þannig að ég, síðan í þokkabót þar sem við höfum talað hérna áður og að því að Maggi er að tala bakverðin okkar sem við, og þú líka með sokkar og bakverði þeir hafa mjög lítinn möguleika á að nýta sér styrkleikar sína sem er hraðin til að keira upp kantinn af því að við erum með kantmennun okkar svo langt úti út á köntum að það er ekkit neitt færi overlappi sem að þeir eru hvað bestir í bæði Kerkes og Frimpong. Þannig að því leiti finnst mér slott bara ekki ennþá vera búin að finna hvernig uppleikið það ég almennilega vera þegar það kemur að þessum hérna færslum að því að hefur margoft séð hvað Sala getur verið góður þegar hann dregur sér aðeins nærin á miðjunu og skapar færi utan á sér. Síðustu tvö tímabil hefur að reynda verið meira úti og Trent komið meira inn á miðjuna og menn geta alveg dýbeitað hvort er effektífara en bara með að við hvernig þetta tímabil fer á stað með Sala og Gakpo þá eru þeir bara svolítið bara out of it og ég er alveg samar að því ég myndi vilja sjá miklu fleiri mínútur hjá Ríó með að við hvernig Gakpo hefur verið að sóna svolítið út úr leikjum. Við talum ekki um, ég fannst reyndar innkoman hjá hérna, Virts vera flott í þessum leik, hann kom mjög sprækur til leiks, en það er enn og aftur, við erum vera þannig að við erum ekki með setupið almennlegt til að svona leikmaður geti blómstrað og gert það sem hann er hvað bestur í og það er að búa til pláss fyrir aðra og þræða boltan.
Sko, Sala í þessu formisteinni er bara eins og farþegi í þessu liði. Ég held ég að segja eitthvað tölfræða sem er búin að skora 4 mörk úr open play í síðustu 24 leikjum í öllum keppnum sem er náttúrulega bara sláandi. Þetta er ykkur 52 þú veist, gotu, við erum allir sammálið að ef þú kemur boltanum á hann og það öll þessi tölfræði á þessu tímabili er niður hjá honum, hann saknar hann alltaf, saknar trent töluvert og svo getur vel verið að það sé bara eitthvað dýfa hjá honum sjálfum, en þessi leikur, Chelsea og ég held að flesti leikir tímabili sem hefur séð Sala, hann bara nánast ekki með og svo kemur blessunlega moment of magic eða þú veist, hann setur víti til að klára Burnley og svoleiðis, þetta er ennþá okkar algjör líkil maður en það að verða vandamál að hann sé alveg gjössalega ósnertalegur þegar hann svona í leik eftir leik.
Ég sérstaklega því að sko, við erum búin að sjá trekk í trekk flottar innkomur hjá Kiesa, samt er hann alveg virðist vera í fristikistunni. Ég ekki alveg að átta mig á hvað slottir eru að gera með þess að því að sko, Framistöðar hjá Kiesa ættu að setja hann bara inn í byrjunarlið og leva bara Mo Salah aðeins að horfa á leikinn og að því að hann er með mikinn fótboltaheila og maður hefur oft séða með svona góða leikmenn með góðan fótboltaheila að þeir hafa stundu gott að því að bara horfa á leikinn frá hliðinni bara til að sjá bara hvernig leikurinn er að svona byggjast upp þannig að ég skil ekki alveg Það virðist ekkert vera endilega frammistöðar sem að ákveða lið og er bara Sala of stór til að fara á bekkinn hjá okkur og það er bara í mínum huga bara stór hættulegt mál ef að menn alveg sama hvernig þið standa sig og frammistöðan er inn á vellinum að þú bara heldur sætunni þínu og það er ekki gott í mínum huga og bara hvort sem þú heitir Mo Sala eða eitthvað annað.
Það er það að grípa inn þetta, ég er alveg sammála því en á móti, þú veist, Hausrökkur eru þetta bara sá ef að Sala og ef við sjáum hverjir hafa skorað og lagt upp mörkin þá eru Sala og Gakpo með langt flest hinga til í vetur sko. Það er ekkert að koma frá hinum, ég hann treystir augljóslega ekki í Kiesa. Það er bara
ekkert að koma frá hinum, hann er ekki fáið chance.
Nei, ekki tíka hefur skorað.
Já, skilur
við. Hann hefur skorað, maður ekki hefði líka leikurinn hjá Liverpool. Gengur náttúrulega nánast ekki, engöng út á Sala, skori mörsku, þú veist hann,
bæði
svo mikið afslátt varnalega.
Það er það sér svolítið að meina, þú veist, ef þú ætlar að droppa Sala fyrir Kiesa, þannig að hann tekstir ekki Kiesa, þú veist, hvað er alltaf að vera sækin í mörkin, í liðið sem er ekkert að sækja, þannig að ég, veist, þetta er ákveðin gambinir, Konate á ekki skilið að vera að spila í þessu liði, það er augljóst, hann getur ekkert, og hann er bara gangandi, sko, hann er gangandi tímasprengja, hvenær við, þessu markmennir björgunum ekki, ætlum við að fá að taka Gravenberts niður í hafsendin. Hann treystir auðvitað ekki Joe Gomez. Þú veist, þetta er bara þvíleitunin til ef okkur langar að búti glasi hálftómt. Þá er það bara þannig að það er fullt af leikmönnum í þessum leikmannahópi sem að hann treystir ekki til að vera byrjunum listmenn. Og það þarf hann einhvern veginn að svara fyrir. Ég bara, þú veist, ég skil alveg og bara skal alveg taka Sala en þá skulum við fara að droppa Konate líka. Þá skulum við fara að droppa Mark Allister líka sem hafa ekkert getað. Veist, og þá setjum við upp með það og þá ætlar að setja eitthvað Endo eða Jones í stað fyrir McAllister og Gomez í stað fyrir Konate
ég held reyndar Maggi, við séum kannski ekki alveg að droppa Sala út úr liðinu
Nei, skilur,
en, það er að hálftíma eftir hann þurfi ekki alltaf að klára leikinn
já, skilur, mér finnst gambindur bara einhvern veginn og það er þetta bara það sem við erum alltaf bara
Nei, en hann er að gera þetta við hinna tvo þeir fara alltaf út að þeir bara Konate klára alltaf klukkutíma í leik sko. Eða gengur illa, sko. Það var hann farin út að fyrir miðjumann sko.
Já, en sko, já, ok, en svo byrjar hann að leikina alltaf, fattur, veist, þannig að vandinn er einhvern veginn bara að það sem mér finnst verið í þessu, en það var greinlega klart mál vont að missa Leóni, og svo verður það bara stiðins eins og þeirra, bæði Gómez og Endo áttu bara vonda leikjamóti sáttum, voru bara lélegir, þannig að þeir voru ekki endilega að hjálpa sér með það, en kannski eða líka bara þannig, og þess að það bara einhvern veginn andan í maga og átta sig á því að það er held ég bara að koma í ljós. Að það er bara, eins og Óli var að tala með það, og við erum kannski ekkert hann að vísinni, að það er bara ennþá, kannski of mikið að leikmönnum sem eru að bara ekki að virka hjá honum og þurfa að vera skipt út. Ég treysti því að það sé enginn og anfyllt að hugsa það að láta Konate hafa ykkur 200 pund í langan samning núna, sko. Bara gleymið því, sko. Gaurin á að vera að keppa einhverju kontrakt ári og það, sé, hann er bara, það er öll lið búin að finna hann út. Þú veist, við náum ekki að leysa það og varnarlega er hann hættulegur. Þetta er eitthvað sem bara hlýtur að vera eitt af aðdreifsónum sem maður að gera. Meina, og við viljum ekki fara að tala fyrir næstu vikum leikinn sem er næst. Ef við erum að fara United áfram, næsta leikur United, þú veist, það verður engin þolinmæði fyrir svona frammistöðum hjá þessum leikunum núna eins og við erum að horfa á síðustu leiki vera sko. Og þar eru þeir held ég bara nærri því allvendir ef við tölum hverju að spila vel í vetur, það alveg svona hann auðvitað bara meittur, dottinn út úr því, við kannski náðum ekki að tala það, mér varst, var maður það svíl í fýtn en fætunir á honum voru ekki að hjálpa honum, Van Dijk búin að spila vel, Sóbosleif búin að vera að spila vel, hann búin að fara til þess að redda hlutunum, Gravenberg búin að spila vel, hann búin að vera að fara til þess að redda hlutunum og ekki tíki, hinn eiga helvítið mikið inni, sko. Það hverjum ætlar að byrja að droppa til þess að fara að búa til eitthvað rytma og ritual ef þú ert ekki með menn og bekknum sem eru jafngóður eða betri og það þetta sínum bara svolítið að koma í ljós.
Já, breiddin er aðeins að verða ágefni þrátt fyrir þetta frábæra sumarast en ég var líka rosalega til að heyra núna upptöku að því hvað slott sagði svona rosalega spennandi við Alexander Isak Kerkes og Florian Wirtz þegar hann var að sannfæra að koma til Liverpool því að eins og staðan núna virðist í rauninni ekki eftir því vera að ganga kannski er það eitthvað sem þú dæmir ekki eftir 10 leiki í heildina
Nei, en... og við megum heldur ekki detta í eitthvað algjört svarthól ég meina við erum ennþá stigi á eftir hérna
það algjört svarthól sko
við stigi á deildinni og ég meina við erum með fullt af frábærum leikmönnum þetta ég meina Alexis McAllister er frábær miðjumaður þrátt fyrir að við séum ekki búin að sjá hann nærri sínu besta so far. Ég treysti McAllister alveg til að detta bara í gírin sinni og spila 15-20 næstu leiki bara að sinni algjörnu snild. Þannig að oft þarf ekkit mikið til að hlutinni bara smelli en þeir þurfa líka fara að smella. Ég meina Konate varð ekki hörmulegu varnamaður bara overnight. Hann var oft á tíðum og síðasta tíðum vel algjörlega stórkostlegur hann er raður, hann er stór og hann er sterkur en, og sama með Sala við vitum allir hversu stórbrotir leikmaður Sala þó svo að núna undarfærið hafi bara touchin hjá honum, sendingar þetta er allt einhvern veginn sloppy það þarf ekkit mikið til að þessir gaurar svona, fara upp á tætnar aftur og fara að sína úr hverju þeir eru gerðir þannig að auðvitað er þetta, við erum að bjöllur en við megum samt ekki detti í eitthvað algjört svartnætti, við erum ennþá á góðum stað með flottan hóp og töluvert mikla breytt, Bradley til dæmis, við sáum alveg á síðasta tímabil og þar síðasta tímabil hvað Conor Bradley getur verið góðu bakvörður en það er bara eitthvað off hjá honum líka núna og þegar svona margir eru off á sama tíma þá lúkkar þetta náttúrulega alveg miklu verð En ég ætla bara að halda í hana pólíinu mína og vera bara bjartsýnn á að við förum bara svona keirum þetta upp á í næstu leik. Það er ekki til betri leiku til að gera það heldur næstu heimaleikur.
Förum að ljúka þessum orðin Chelsea-leikin og þessa hörmungar viku. Fagmaðurinn í bóði Deloitte, Maggi, ég held að það þurfi núna leiðandi fyrirtæki hérna fælari þjónustu til að fara í þetta með Liverpool þegar mér finnst í fyrsta skipti svolítið langa tíma eiginlega engin eigi þetta skili ég til dæmis alltaf strax að stoppa því í hérna alltaf hvað mig varðar í markmannunum þú farði ekki fagmanninn í bóði deila tvöru debjút þar sem farði tvö mörg og virkar mjög óöruggur í löppunum þó hann hafi heilt yfir á góð innkomi ég vil fá meira til að verðskulda það en ertu með eitthvað sem kemur frekar til greina
sko já ef við ætlum að taka bara þennan leik þarna þú veist þá náttúrulega voru hollendingarnir að mínu viti bestir Gravenberg og Van Dijk. Van Dijk var ekki einu sinni góður, ekki Van Dijk góður en hann var aftur á móti ekki að gera eitthvað stór mistök en ég veit ekki alveg hver þetta verður en mér langar aðeins að sko setja sko pínulítið sko gefa setja pínulítið bera hendur í höfuð maður var það svílivina mín sem er náttúrulega alveg rosalega örfættur. Ég varst honum heldur ekki greiður greiði með því að þeir voru náttúrulega augljóslega ennþá að venjast að spila með hann. Þannig að til dæmis þegar hann flöffaði þarna þessum tveimur boltum í innkast þarna í lokin þá var verið að senda vonda sendinginu yfir að hægri sem var pressaður og varð að losa. Þannig ég held að hann er eftir að koma til. Ég sammála því að hann á alveg að geta gert einhverju lítið betur. Þannig að ég veit ekki, Gravenberg vanda ekki en ég held að það sé erfitt að fara að þetta er ekki þannig að maður er einhvern veginn að velja þann sem er minnst vondur. Sko. Þannig að ég myndi setja annarkvort þeirra á blað.
Ég ætla að bakka með Gravenberg, hann var allavega, hann virkaði betri í að bera boltan upp heldur en Konate og vörninn virtist ekkit minna sig ekki þegar hann fór þangað niður heldur en og var fyrir og það er ekki endilega hrós.
Mér fannst það líka bara flottur og meðan var á miðunni áður en að fór niður. Mér fannst það svona bera af okkar miðjumönnum og var svona svo að hinni sem að var svona eitthvað að reyna að vera skapandi. Þannig að ég er sammála því að senda Grafenberg til þeirra Deloitte manna.
Ekki fyrsta skipti sem hann mætir í mætir til Deloitte. Hann er hérna með sóknarlega svona okkar traustasti fagmaður held ég í byrjun tímabils og mega er nú fara stilla sinn margir fleiri þarna. Strákar aðeins bara yfir sko þetta var ekki bara vondur tapleikur á flautumark aðra vikunni í röð. Það er rosalega þungt að fara með svoleiðis tvoleiki röð og ferðalag heim frá London spáði þessu fyrir stuðningsmenn að ferðast með þetta bakinu en þetta var líka bara gjössanlega ömurleg helgi í alla staði í enska boltanum maki. Ég bara það ekki oft sem þetta fer svona það var eiginlega ekkert sem var með okkur. Mér þetta óbóðslega úper góða Crystal Palace lið það gat ekki eins og gert sitt á hérna Dickerson vellinum eða hvað er nýja
Gunnarsson. Ég hérna þetta var það svo bara sem við fórum yfir þetta var bara vond helgi að öllu leiti sko og ég meina þúlust það er bara þegar það er rigning þá er oft hellirigning og hérna við bara treystum því að hérna þessi hellirigning sé bara það sem stundu þar það kemur oft langur sólarkafli eftir hellirigningu. Og ég svo sem af því ég var þarna þess að aðstæða sem ég lísti á hana þá náði ég ekki að horfa á nokkuð skapaðar hlut og það er eftir að tjá mig leikina heilt yfir. En það er alveg lögulegust með álega þegar að veist, Arsenal og City bæði vinna og við hlaupum Chelsea að stað aftur og hvað þá þegar liðin sem okkur er mest illa við United og Everton vinna leiki þá er það þetta vond helgi og vont að fara svona inn í þetta landsleikjahlé. Það er bara þannig því að þú veist, slott hefur ekki einu sinni hitt þá á sunnudaginn þegar voru flestir flóknir út til sinna landsliða þannig að það er ekki æfing á sunnudegi og mánudegi eru allir farnir að stað með landsliðanum sínum og að koma ekki aftur fyrir enn í vikunni og fyrsta æfingin sem hann hefur allir undirbúið undir United og heima er á miðvikudegi þannig að þetta var vont á öllu leiti en vorandi bara, þú veist, bara eins og segi, það er engin ástallins að hafa áhyggjur ennþá, við vorum við 14 stig eftir jafnmarga leiki fyrra og hún er með 15. núna og bara Sigur United lyftir náttúrulega hlutunum á annan og betri staði. Það að mínu viti þá hefur þessi helgi bara ítt undir ákveðna pressu sem að bara er í fyrsta skipti að mínu viti að detta á slott. Já, þú veist, jú, þetta dutt út um meistaradeildin, allir keftu það, við vorum fúlum en hann vembluleik. En það er bara þannig að það er ekki bara við hérna þeir sem erum að spyrja einhverja spurninga og þessi leikmenn sem að við erum að kalla eftir að fara að sýna eitthvað þurfa bara að standa klára á þau því að liðin í kringum okkur sem að fyrir tveimur umferðum við gotum hort helviti langt niður á þau en bara staðan er bara svo að við töpum á Anfield að þá er þetta lið sem við erum búin að hlæða allan vetur tveimur stigum aftan við okkur sko. Það er nú ekki meiri munur lengur en það að þetta gerist rætt ef þú ert ekki á tánum eins og Steini sagði á það. Menn þurfa bara að vera klárir og helgi þessi við töpum og all hin liðin vinna er ömurleg helgi og þetta var ömurleg helgi að elskaboltanum.
Steini, það er eitt kannski var þetta fyrsta leikin í þessar umferð, Bormoth móti Fullan sem að snýra upp við í restina og leikmaður sem að Richard Hughes keypti. Hann mætti nú heldur betur gera það fyrir Liverpool líka því að þessi Semenyo virkar alveg óbóðslega mikið í leikmaður sem að Liverpool þyrfti að skoða líka fyrir sig. Ég held að hann sé búin að koma af 78% marka Bormoth núna í síðustu 18 síðan í apríl fyrra.
Já, bara frábær leikmaður og ógeðslega gaman að horfa að spila fótbolta. Það er bara þannig. En já, annars nenni ekki fyrir mitt litla líf að fjalla maður að leiki, sko. Bara, sorry, ég missi svona bara áhugan á fótbolta almennt svona þegar að hérna maður er pirraður eftir svona tapleik.
Hengi algjörlega við það?
Ég bara horfði ekki á sko mínútu á fótbolta í viðbót eftir Chelsea leikin. Þannig að
er eitt í þess að við, sko, Liverpool, með að við sömu leiki á síðast tímabil, þá erum við elf á í plus eitt stig með að við sömu leiki í fyrra og vegum United næst sem var jafntefli á Anfield. Það er alveg að leiðir þetta það og bæta við tveimur, þannig að þú veist, það er ekki træðilegt það sem er verra hvað þessa tölfræði varðar að City er búið að bæta sem 60 og Arsenal búið að bæta sem 5 stig með að við sömu leiki á síðast tímabil og þau virka alveg sterk en það er ekkit eins og þau séu eitthvað óstöðvandi heldur. En já, ömuleg helgi í enska boltanum held og það sem okkur ljóst og svona ef ekki að segja hveitibrauðust auðvum Arne Slot sé alveg klárlega lokið og þeir voru nú helviti langir og góðir allt síðast tímabil held ég að meina alveg teljast og hérna, hann er eftir plús en það er verkefni að vinna, hann er ekkert að fara á Ibiza held ég þessu landslíkjali að hérna, taka pásu þar.
Virkaði ekki vel í fyrra?
Nei, ég veit að held ekki, hann fór eftir að unnum titiluna, hefur ekkert verið að frétta síðan fyrst mér, nei. Herðu, augverkliðið, við erum að velja heimsliðið skipa leikmönnum fættur 2003 eða hérna eða yngri sem sagt. Við tókum Baleba í djúpan miðjumann Maggi síðast en það ansi gott úrval af hérna af miðjumönnum í boði og ef við ekki að segja að við tökum sexu sem var Baleba förum í áttu núna og geymum svo 10 þangað til næstu viku. Er það ekki ágætis plan? Þannig að áttan núna, hvað er hérna? Steini, ég kannski kem til þín og þú svona ferð yfir þetta, hvað kemur til greina og náttúrulega við erum að áfram að vinna svolítið á heimavinnu okkar allra besta þrastar.
Já, við vorum búin að nefna hérna Adam Wharton í síðasta þætti og síðan á Neves. Síðan eru þeir hérna Pablo Barrios, Zaire Emery, Gavi hjá Barcelona. Já, það svolítið svona, ég myndi segja þetta sé valið Gavi í mínum huga kemur ekki til greina bara út af bara meiðslasögunni, hann er bara spilar of lítið af fótbolta almennt. Í mínum huga er þetta bara einfalt, ég myndi alltaf taka sjá Neves sem áttuna í þetta lið okkar. Mér finnst hann bara frábær leikmaður hérna hjá París, getur alveg droppað aftar líka á öllin. Aðrir eru bara honum talsvert að baki, finnst mér, þó ég sé mjög hrifin af Wharton. Ég veit ekki hvað þið segir þeim þetta.
Maggi nú valla á ósammála þessu og ég segi sko að hann er eiginlega bara fastur, þó þetta væri, hann er nánast í fyrir mér bara fyrsti kostur á miðjuna, saman í hvað sem stöðum við erum að velja. Sko.
Já, ég er alveg þar. En þetta er eins og segja, við erum alltaf búin að fara í gegnum þetta lið og það er alltaf dóldi fyrir, það liggur við bara að spila 3-5-2 og bara hafa þá, það er alltaf ofbótt með mikið spennandi í miðmönnum. En ég held að við séum alltaf á þeim staðnum að vera að taka nýja vers þarna, sko. Hann er alltaf að verða leikmaður sem að ég held að muni leiða þetta portugalska landslið þegar Ronaldo þegar er hægt að gefa honum sénsinn og séð slá öll met að þá eigi Neves eftir að taka bílstjóra sætið þar og bara já ég það er svo sagði fólkið því Steini fór yfir það er mikið af flottum nöfnum þarna og flottir leikmenn en ég held að ég sé alveg á Neves vagninum bara mjög fastur þar.
Já, þetta var held ég eitt af einfaldari valkostum og það er svolítið mikill munur einmitt á miðjumönnum með að við til dæmis hvað við vorum að skoða í vörninni og hvað þá markinu. Það er alvöru hérna sleggjur sem að koma í boði í tíuna í þessu liði að framlíkjandi miðjumenn en hérna á Neves hjá PSG, hann er alveg augljós kostur þarna. Strákar, við förum nú að svona ljúka þessi í þessari viku en hérna eins og við komum inn á áðan Steinið, landsleikja hliðin oftast þannig að maður þolir ekki og ég held að það verður alveg þannig bara núna fljótlega en þetta getur ekki annað en talist að hafa komið á góðum tíma fyrir Liverpool. Við þurfum bara aðeins breyk held ég frá Liverpool og það þarf eitthvað endurstilla og ég veit ekki hvað ég gera mikið á æfingasvæðinu en slott þarf eitthvað að reiknita upp og nýtt.
Já, ég maður þarf stundum að hugsa um eitthvað aðeins annað en bara raskandi á sjálfum sér. Þetta er náttúrulega óstjórnlega pirrandi að hafa ekkit alvöru fótbolta núna í tvær vikur. En ef það verður til þess að við náum að svona, ná opnum okkar aftur og þá kom þetta landsleiki hlé á bara fínum tíma. En ég ætla samt ekki að fara hampa því of mikið. Þetta er algjörlega ennþá snargalið í mínum huga að tímabil sem er nýfarið af stað sé sundur brotið með einhverju þremur landsleikjahléum á þrem mánuðum. Þetta er bara fullkomlega galið og hjálpar fótboltanum bakkur ekki neitt. En jú, tökum við þessu núna.
Sammála því, það er bara, það sem er alltaf vesenið í þessum landsleikjahléum er bara það að maður er alltaf með lífið í lúkunum hverjir koma tilbaka. Ég hugsa ekki hugsunum til enda ef að Konate er frakkandi spila Konate í einhver leikjum sem skipta þá máli og hann kemur meittur tilbaka og Gravenberg smeyðist og eitthvað þá er
maður alltaf breiður. Er ekki annar þeirra móti Íslandi?
Annar þeirra er skýta kuld á Íslandi, þannig að það er akkurat það sem að, ég held að er ekki McAllister að fara að spila tvo vináttuleiki í einhverstu þar, þetta er náttúrulega bara alltaf það erfið að það er það sem maður hefur alltaf ágjör að við þessu landsleikjalið. Ég held að sé ágætt einhverju leita að menn komið fari í burtu þegar svona er. Þó ég er endar haldið það að sé verra að fara inn í landsleikjalið eftir 3 tapleiki og allir fúlir. Þú ert að tala að stuðningsmyndar hafi verið fúlir. Þessi leikminn hafi allir farið fúlir af vellinum og bara þeir lesa blöðin og fara núna okkur að landsleikjalið og svo kemur pyrringurinn eftir 10 daga. Þannig að ég er bara alltaf jafn skýr stressað fyrir landsleikja lifið með það að við höfum því miður haft söguna það gegn tíðina að missa út leikmenn í landsleikja lið sem við megum ekkert missa og við erum bara ja, leikmennir sem við erum búin að tala að geti aktúrlega hafa getað eitthvað, þú veist, meiðsli einhverja þeirra fjögurra, Vörðlir og Dæk, Grafbert, Sopuslagi eða Ísak ekki tík svona að ég seg þá fyrir það sama, þá erum við, þá er ég hund stressaður, þannig bara þannig. Þannig að ég ætla að kosta fingurnar að þeir komi heilir heim og við þá kannski förum yfir næsta kaos en því að það er ekki aftur sjö leikir okkur 20 dögum fyrir að menn koma út úr þessu landsleikja liði, held
það. Já, skoðum það aðeins í næstu viku en bara aðeins varandi sviftingar í titilbaráttunni, mér finnst Liverpool til dæmis alls ekki vera neinn favorit þar eins og staðnir eftir þessa þrjár vikur en það er líka kannski alltaf að skoða til dæmis að ég held að Liverpool hafi verið með 8 mörk og 3,4 í XG og fyrstu hérna leikjunum í fyrstu þremur leikjunum á þessu tímabili. Svo búin að spila 4 leiki eftir það með 5 mörk í 7,4 XG í þessum leiki með 7,4. Það hefur verið algjört harðlífi og frost fyrir framan markið færa nýtingin viljið minna réttilega búin að vera ömurleg hjá okkur. 5 hérna 4 leikir og 7,4 XG. Ég vil bara sjá meira hjá Liverpool heldur en þetta, en þetta er 2 leikir í London erfiðir og var ekki Burnley og Everton líka sem eru bæði lið sem að bakka mjög mikið og þetta mjög mikið og svona ultra mikið til bakka þannig að það er vonandi eitthvað líf í Liverpool eftir landsleikja hlé. Milli næstu landsleikja hlé er það ekki rétt um að það er bæði Manchester United og Manchester City, við kannski spóðum það í næstu viku og það er svona, já, það er alveg þungt. Liverpool er bara fullt af vandamálum. City, ég held að Rodri hafi verið meiðast og næst markastur og þeim hafi sjálfsmark þannig að það er kannski eitthvað þar sem er ekki alveg, þetta er ekki alvorið sama vél og Pep Guardiola var með þó að þeir séu á uppleið og þó að Arsenal virkar náttúrulega klárlega mjög sterkir, virkar mjög þéttur hópur, þá eru þeir ennþá ekkert að skapa neitt óðbóðslega mikið úr open play og hérna, hversu leikættir hafa verið hérna, mjög dýrmætt fyrir þá í byrjun tímabils, vonandi að það verði ekki haldist ekki út endalaust.
Já, þannig að sýnist manni það að þeir eru það er aðeins búið að stoppa í þessu föstu leikadriðir að þeir skoruðu bara í fyrstu leikjunum bara úr föstu leikadriðun ánast. Þannig að mótherjarnir eru aðeins byrjar að læra betur inn á þetta og verjast þessu aðeins skár. Þannig að maður vonast til að það haldi bara áfram á þá leið af því að þeir virðast vera eins og segir ekki að skapa sér mikið úr open play þó þeir séu með fullt af góðu leikmönnum og talandum að vera með lið í hálfgerði handbremsu það er okkur finnst Liverpoolið vera í smá handbremsu en bara hvað maður þá segja um Arsenal því að þeir eru náttúrulega með frábæra leikmannahóp sem að getur að ætti að geta verið miklu meira svona flæði í leiknum eins og við viljum að aukist hjá okkur líka en þetta er bara, það er bara title race on og það, ég held að hafa engi búist við því að þetta er eitthvað walk in the park hérna allt í vambilið þótt að byrjunin hafi verið góð en núna þurfum við bara bítið skjaldarættur og hérna kæra þetta upp aftur.
Strókar, hérna sérstaklega þú Maggi sem að steini eftir að hrækja á skjáin Don, við ætlum að taka spá fyrir þessa viku í bóði Don og hérna ég ætla að hafa íslenska landslið það er nú ekki mikið úr að velja en við Ísland á sem sagt það er Ísland-Úkraina, það eru 2 heimaleikir Ísland-Úkraina og Ísland-Frakkland ef við ekki taka allavega þau komu Úkraínuleikinn, ég veldu við hittum og stefnum á það að hittast aftur fyrir Frakklandleikinn. Hvernig fer Ísland-Úkraína?
Við erum að fara að vinna Úkraínu. Ég er bara þar. Ég held að það sé bara margt fínt í gangi og það er auðvitað vantar ennþá ákveðna leikstur í íslenska landsliðinu en hérna. Ég held að við vinnum Úkraínu. Við höfum harma hefna gegn þeim og ég held að það verði sigur að segja 2-1 í hörkuleik og fullum ljóðsvöldi.
Þetta verður jafnteflis hundleiðilegum leik.
Þetta voru uppgöðu sprækir í síðasta glugga, en ég ætla að segja Ísland tæki þetta, 2-0. Verði hérna alvöru partí á Ljótsvelli, vonum það, en hérna...
Ég ætla bara að fara inn og ná mér í eitt stróper í Don, þá var ég alltaf miklu betri.
Ég held að þetta var þung vika, þessi þættir eru oft svona ákveðni sálfræði tímar, en hérna... Við komumst í gegnum þetta með gull áfengislausum, þeir hjálpa okkur mikið í laut, þeir eru líka með okkur, það hjálpar alveg töluvert. Högverk, EHF, það er okkar allra bestu í jörfinu verktakar, þeir eru líka með okkur. Verdi Travel, kíkið endilega þangað inn við hérna, mælum náttúrulega með því að það eins og ég komið nú í byrjun þáttar, það Liverpool Burnley núna eftir áramót og svo er alvöru ferð þarna í kringum jóla áramót sem ennþá einhverjir meðar lausir tveir leikir og bara geggja að vera í borgin yfir jóla áramót. Þið hafið báðir unni með það þannig að þið getið votað upp á það og svo náttúrulega Don, besti proteindrykkur landsins, morgumatur þjóðarinnar, strákar, er þetta ekki gott í billi?
Jú, þetta bara passlegt.
Algjörlega.